Norvēģiju kopš 2013. gada vada konservatīvā partija ar premjerministri Ērnu Sulbergu priekšgalā. Pēdējā gada laikā viņas popularitāte ir samazinājusies neraugoties uz to, ka Norvēģija relatīvi veiksmīgi spējusi tikt galā ar koronavīrusu COVID-19. Sulbergas nepopularitāte ir saistīta ar valdības ieviestajām sabiedriskā sektora reformām un pieaugošo ekonomisko nevienlīdzību sabiedrībā. Premjere milzīgu kritikas devu saņēma arī pēc tam, kad viņa gada sākumā sarīkoja dzimšanas dienas svinības, kurās sapulcējās vairāk cilvēku nekā atļāva valdības noteiktie COVID-19 ierobežojumi. Norvēģijas pilsoņu neapmierinātība ar Sulbergu un viņas vadīto centriski labējo valdību atspoguļojās arī pirmdien notikušajās parlamenta Stortinga vēlēšanās. Balsojuma provizoriskie rezultāti liecina, ka tajā uzvarēja lielākais opozīcijas spēks – Sociāldemokrātiskā darba partija, kas saņēma nedaudz vairāk kā 26% nodoto balsu. Konservatīvā partija ierindojās otrajā vietā ar vairāk nekā 20% balsu. Trešajā vietā ar 13% iegūto balsu finišēja vēl viens opozīcijas spēks Centra partija. Jau drīz pēc sākotnējo rezultātu paziņošanas pirmdienas vakarā Sulberga atzina savas partijas sakāvi un paziņoja, ka viņas vadītās valdības darbs tuvojas beigām. Visticamāk 8 gadus valdījušās Sulbergas vietā premjera krēslā sēdīsies darba partijas līderis Jūnas Gārs Stēre. Viņam ir pieredze valdības darbā, jo darba partijas iepriekšējās valdīšanas laikā no 2005. Līdz 2013. Gadam Stēre ieņēma ārlietu ministra un veselības ministra posteņus. Savā uzvaras runā Stēre paziņoja, ka darba partija 8 gadus pacietīgi strādāja opozīcijā un tagad ir gatava atkal pārņemt valdības grožus. Taču vispirms viņam gaidāmas nebūt nevieglas koalīcijas veidošanas sarunas ar citām partijām. Kā reālākie darba partijas partneri nākamajā valdībā tiek piesauktas Centra partija un Sociālistiskā kreisā partija. Šīs trīs partijas strādāja valdībā arī no 2005. Līdz 2013. Gadam. Pašlaik šādai koalīcijai būtu 89 balsis 169 deputātu lielajā parlamentā. Darba partijas sekretāre un parlamenta deputāte Hjersti Stensenga sacīja, ka Stēres vadītajai valdībai būs 3 galvenie mērķi – radīt jaunas darba vietas, nostiprināt labklājības sistēmu un cīņa ar klimata pārmaiņām. Taču darba partija negrasoties nospraust konkrētu laiku, līdz kuram Norvēģijai vajadzētu pārtraukt naftas un gāzes ieguvi, kas ir ļoti būtiska valsts tautsaimniecības nozare.
Mēs vēlamies attīstīt naftas un gāzes industriju tā, lai tā radītu jaunas nozares, kā arī samazinātu ietekmi uz klimatu. Darba partijas valdība neakceptēs prasību noteikt datumu, līdz kuram būtu jāizbeidz naftas un gāzes ieguve. Es domāju, ka darba partija, Centra partija un Sociālistiskā kreisā partija varēs atrast ļoti labus risinājumus, kā attīstīt naftas ieguves nozari, vienlaikus sekmējot pārēju uz zaļāku saimniekošanu.
The new green industry.
Pirms vēlēšanām Sociālistiskā kreisā partija iestājās par to, lai Norvēģija pēc iespējas drīzāk atteiktos no naftas un gāzes ieguves. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.